Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Доброго дня, шановні радіослухачі. Це прямий ефір громадського радіо і програма «Звільніть наших рідних». Під час війни наша програма розповідає історії людей, міст, сіл і цілих регіонів, які опинилися в полоні російських окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. Ця програма виходить за ініціативи об'єднання родичів політв'язнів Кремля і за фінансової підтримки Європейського Союзу. Ведуть її Анастасія Багаліка та Ігор Кутелян. Разом з нами над випуском працює звукорежисерка Ірина Нижник, відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. Будь ласка, мешканці окупованих територій, а також ті українці, які були вимушені виїхати з окупованих територій, не забувайте, що для вас працює, для вас існує взагалі дуже багато можливостей передавати інформацію про воєнні злочини, свідками яких ви стали на окупованих українських територіях, але один з таких інструментів – це телеграм-бот для документування воєнних злочинів «Енергодар.СОС». Цей бот створений спеціально для того, щоб ви могли швидко і безпечно повідомити про воєнні злочини росіян. Свідчення, які ви передасте, будуть використані для притягнення винних до відповідальності в українських і міжнародних судах. Знайти «Енергодар.СОС» дуже просто. Можна відсканувати QR-код на екрані, якщо ви дивитеся нас через соціальні мережі, або заходьте в Telegram і в рядку пошуку набирайте «Енергодар.СОС» одним словом. Telegram-бот з'явиться в результатах пошуку і розкаже вам, як правильно і безпечно передати інформацію. Сьогодні у нас чергова історія незаконного затримання українських громадян, журналістів. Ну, зараз розкажемо цю історію, познайомимо вас з нашою гостею. Настю, слово тобі, що за історія буде на сьогодні.
Ігорю, дякую. Сьогодні ми будемо розповідати історію Ірини Левченко. Це журналістка і цивільна заручниця росіян з Мелітополя. Мабуть, наші слухачі і слухачки бачили в травні новини, які поширили українські медіа про її затримання. Викрали Ірину разом з чоловіком Олександром ще на початку травня. У чому їх звинувачують і де утримують, досі невідомо. Тримають їх в невідомості і їхніх рідних, тобто тримають в невідомості вже понад півтора місяці. Говоримо ми сьогодні у студії про цю історію з сестрою Ірини Оленою Руденко. Вона прийшла до нас. Пані Олено, вітаю вас.
Доброго дня.
Давайте спробуємо розказати все, що вам відомо. Відомо небагато. І, в принципі, ми часто розказуємо історії полонених, де пройшов вже певний проміжок часу, і родинам вдалося з'ясувати і зібрати інформацію. Історія Ірини Левченко розвивається просто зараз, і тому рідні знають дуже мало.
Так, 6 травня пропав зв'язок з сестрою і її чоловіком. За декілька днів ми дізналися, що їх затримали. Точно затримали. От. І чоловік зміг передати невеличке повідомлення, де його тримають. Він назвав адресу і умови Ірини.
Олександр
Левченко, чоловік Ірини, передав записку, в якої він написав саме адресу, де його тримають, і умови. Що ж це, умови дуже жахливі. Сплять вони майже на підлозі, на цементній, їжі майже немає, а те, що приносять, взагалі їсти неможливо.
Коли їх затримали, коли їх вивезли, так, вони знаходилися в Мелітополі?
Так, да,
вони проживають в Мелітополі?
Вони проживають, вони залишилися в Мелітополі. Ну, вони пенсіонери вже декілька років, тому вони вважали, що їм нічого не загрожує. Вони спілкуються тільки з тими людьми, яким довіряють, тож нічого не роблять такого, щоб спонукало до їх затримання.
Ваша сестра Ірина Левченка є дуже знаною журналісткою в Запорізькій області, це абсолютно точно, да, і в Україні, так. Вона і на всеукраїнське видання працювала так. дуже довго. І от декілька років тому, наскільки я розумію, да, вона вже відійшла від справ, якраз таки так. тоді, коли вийшла на пенсію.
Так, да, вона вже 2 роки на пенсії. До цього вона ще в міських працювала, там теж по інтернету все. А 2 роки вона офіційно на пенсії. І
вона, перебуваючи на пенсії, вона вже не займалася журналістикою?
Ну, журналіст...
Чи, скажімо так, під настрій?
Да, да, да. Якщо були дуже цікаві якісь матеріали, то, звісно, вона угу. не могла стояти осторонь.
Угу. А Олександр, він чим займався до пенсії? І чи
Олександр...
вони одночасно вийшли на пенсію?
Ні, Олександр вийшов на пенсію трошки раніше, бо в нього гарячий стаж, він вже майже 4 роки на пенсії. Він слюсар. Угу. Працював на підприємстві все угу. життя.
В Мелітополі.
Так.
І, тобто, я так розумію, що от в момент окупації, та, в березні чи наприкінці навіть лютого, да, це сталося
одразу, 27-го вже.
27-го лютого.
27-го, да, вже
27 повністю. Лютого 22-го року вже був окупований
повністю.
Мелітополь.
Так.
І як ви живете в Києві?
Ми жили теж в Мелітополі.
А, ви жили в Мелітополі,
ми
просто ви
виїхали.
Перш...
Так, ага. Ми ще 3 місяці жили там, і по черзі з Денькою виїхали за місяць. Вона за 3 місяці, за 4 місяці ми виїхали.
Що відбувалося от після того, як Мелітополь був окупований? Наскільки вам вдавалося підтримувати зв'язок? Чи ви один від одного далеко-недалеко жили?
Ну, ми жили недалеко. Тому 5 хвилин пішки – це близько. Але зв'язок був дуже поганий. Відключали все, то люди шукали точки, в яких хоч щось можна. Стояли просто по декілька десятків людей, намагалися спілкуватися з тими, хто в інших містах або на території України залишився. Ну, і хоча б показувати, що ми ще тримаємось, живі, от, розказувати про те, що твориться там у місті.
Не хотіла ваша сестра виїздити?
Ні, знаєте, це ж такий вік, коли, ну, тим паче, як вона журналіст, у неї багато матеріалів залишилося вдома, ті, які вона на протязі всього життя писала, це архіви, це фотографії, які в комп'ютерах, що дуже важко було би вивезти.
Угу.
То, ну, вона порахувала, що їй нічого не загрожує, то й залишилася там.
Ну, і, напевно, перший час, та, як розповідали ну, інші мешканці, що здавалося, що от це закінчиться,
ну, звісно,
і вони вийдуть.
Ми всі надіялися, що
і окупанти самі
довго.
Просто покинуть
так,
цю територію.
Так, от я почала пригадувати, як багато ми намагалися зробити матеріалів про окуповану частину Запорізької області, про те, як росіяни там організували свою систему катівень, хто допомагає їм складати списки і таке інше. І хоча інформації цієї українським правоохоронцям відомо чимало, але знайти людей, які б хотіли говорити, досить важко.
Ну, на жаль, дуже багато людей підтримали
чи адаптувалися?
Ну, скажімо так, дуже багато підтримали, а іншим треба якось адаптуватись, тому що люди залишилися там за різних причин. В деяких літні батьки, яких не можна покинути, бо їм треба і ліки якось доставати, і продукти, і все, і їх, ну, бо перед з ними має бути досвідчена людина доросла. Тож діти залишалися там заради батьків. В деяких, ну, хазяйства, люди мають там все ж таки будиночки, майно, яке, ну, вирішили, що, ну, дійсно, це ненадовго.
Uh-huh.
І залишилися там. Деякі, може, з причин, що мають і маленьких діточок, чи треба виїжджати, де жити, де знайти роботу, бо це дуже важко. Багато людей залишились тваринами, бо я їх розумію, тому що ми вивезли сюди 8 тварин. То це було дуже важко, просто дуже важко. Тому багато людей, їм просто приходиться адаптуватися, намагаються спілкуватися зі своїми, з рідними, але і працювати теж треба, бо треба за щось жити.
Олено, ви згадували, що ви виїхали через 3 місяці після окупації, так. Тобто цей час ви перебували в окупованому Мелітополі. В який момент ви зрозуміли, що потрібно їхати, з ким їхати, куди їхати, як оце рішення до вас прийшло?
Це рішення прийшло одразу, бо особливо, коли ми бачили в якісь моменти, що твориться в інших містах поряд з Києвом, Буча, Ірпінь, я потім побувала там, дуже жахливо це, а Маріуполь, тож взагалі спілкуватися, дивитися на цих людей не було можливості. І діти наполегливо настоювали на те, щоб ми виїхали. Ну, я розуміла, що з моїм характером я не зможу там жити. Просто не зможу спілкуватися, бачити це все. Я розуміла, що я почну висловлювати своє почуття, а це небезпечно. І щоб не наражати і своїх близьких, ну і себе, тому що я розумію, що тут я можу принести, може, більше користі. І тут ми вирішили все ж таки виїхати.
І ви виїхали одразу до Києва?
Так, так, ми одразу їхали сюди з молодшою, так.
Ваша сестра теж з тих людей, які висловлюють свої думки і почуття відкрито?
Ну, може, не так, тому що в мене не було такого минулого, тому я просто висловлювалась. А все ж таки, так, де можливо було, вона відкрито казала, ми розмовляли українською, ми намагалися показати людям, що так неможливо, це не має бути так. Але писати вже не писала. Звісно.
Після того, як ви виїхали через 3 місяці вже окупації Мелітополя, і протягом 2022 року, початку 2023, як складалося спілкування? Чи був зв'язок, що сестра Ірина розповідала вам?
Зв'язок був, іноді проривався, але, в принципі, зв'язок був постійний через Телеграм, через якісь соцсети. Ми спілкувалися майже кожного дня. Вона розповідала про те, що як змінюється місто з наших кольорів на інші кольори. Де банери всілякі про те, що як вам буде жити краще.
Росія навсегда.
Так. В Херсоні теж такі банери були.
Просто все місто. Все місто. Намагалася навіть прислати деякі фотографії, як мінялося місто, де що розміщувалося. Дуже сильно змінилося.
Дуже часто у людей, по яких окупанти приходять, їх можуть або перед цим попередити. Тобто у них є, як правило, якісь підозри, що за ними можуть прийти. Чи у Ірини були якісь підозри, можливо, вона вам щось розповідала, що там її попереджали, чи там...
Ні, взагалі нічого не було. Вона б обов'язково сказала би про те, що там приходили б, не приходили б, щось чула. Взагалі нічого. Тому ми були, не одразу звернули на увагу на те, що з нею там день, другий, третій немає зв'язку. Вважали, що мало лі...
Так часто з окупованими територіями.
Так, буває, тож не одразу ми звернули на це увагу. Ніяких попереджень. Не казали, що там слідкують, або когось бачила там біля дому одних і тих же людей. Нічого не було.
І, тобто, ну, і вона з Олександром, да, вони прожили більше року в окупації до моменту затримання. І от станом на зараз, ви вже розумієте, хто їх ув'язнив, ну, хто ув'язнив, зрозуміло, да? Чому їх ув'язнили, як до них приходили, чи був у них якийсь обшук, чи хтось це бачив, тобто хоч якась інформація про обставини саме цього?
Ну, по-перше, це я можу просто від себе сказати. Вона як... Вона дуже любила фотографувати. Угу. Це просто її було... Тож...
У неї є, до речі, відомий такий в Мелітополі фотосеріал, да, можна сказати, «Коти прилетіли». Прилетіли.
Так, це дуже багато було про нього, виставляла вона. То завжди, де б вона не знаходилася, траплялися ці коти, вона завжди їх фотографувала. То може бути таке, що з... фотографувала якогось котика, і на світлину попала якась будівля, яку, можливо, вирішила, що вона не має бути на світлині.
Ви припускаєте?
Так, це моє припущення.
Зважаючи на те, що вона часто з фотоапаратом, то могли подумати?
Ні, фотоапарат вони вже не брали, фотографували на мобільні телефони. Але моє припущення, що саме так і було, що за наступного світлини якось і могла одну, дві, три з різних боків, і це спричинило це затримання.
А не було, можливо, там якихось спроб зв'язатися, ну, не знаю, з сусідами, наприклад, якщо, звичайно, є контакт з ними, можливо, хтось щось бачив і знає.
Сусіди так дуже закриті люди, а з початком війни
взагалі ніхто не спілкується.
Взагалі, да, дуже важко було спілкуватися. В нас є свідчення однієї людини, яка у цей час перебувала поряд і бачила, як саме ми зрозуміли, що саме цей час, саме того дня, десь о 10-й годині ранку, вона бачила, як Ірина розмовляла з військовими російськими.
Біля будинку,
біля
тобто до неї підійшли.
Так, не біля свого, а десь в місті.
Десь в місті.
І ця людина побачила, але, ну, Ірина людина в нас така, нікого не наражає на небезпеку, то вона змогла майже очима показати людині, щоб вона проходила мимо і не в'язувалася, навіть не зупинялася. Тож ми вважаємо, що це і був момент їх затримання. Це 6 травня і десь близько 10-ї години ранку. Це все, що ми знаємо майже точно.
Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, розповідаємо сьогодні в ефірі програми «Звільніть наших рідних» історію журналістки, цивільної заручниці росіян з Мелітополя Ірини Левченко і її чоловіка Олександра. Їх затримали на початку травня. Досі невідомо, де вони і що з ними. І ми намагаємося разом з сестрою Ірини, пані Оленою, відтворити в ефірі картину подій, хоча відомо дуже мало що.
Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Ми повертаємося у прямий ефір, де сьогодні розповідаємо історію журналістки з Мелітополя Ірини Левченко, її чоловіка Олександра. З нами у студії сестра Ірини, пані Олена Руденко. Скажіть, от за цей час, за ці півтора місяці вдалося трошки більш-менш з'ясувати, що з Олександром?
Так, він зміг передати невеличку записку, що його обвинувачують в тероризмі.
Тільки його чи
тільки,
і
да, Ірину? Він зміг написати про себе, бо я так розумію, що їх розділили одразу.
І він, можливо, навіть не знає, де
не
він
знає.
І що з нею.
Ні, затримали їх разом, але де знаходиться Ірина, взагалі ми не знаємо. То він написав про себе, що він чекає суду за тероризм.
І все. Це все, що було там вказано. А чи розумієте ви, де хоча б приблизно його утримують?
Ну, він написав на той момент, коли була передана записка, ми знаємо місто, вулицю, де було.
Краще не озвучувати, так?
Ну, так.
Ну, але напевне, за межі окупованих територій не вивозили.
На той момент, так, він був саме у місті.
А чи ви зрозуміли, чи це, ну, скажімо, якось оце переслідування формально воно оформлено, тобто його...
Не знаємо.
Якусь справу відкрили, чи не знаємо.
Не знаємо. Ми не можемо, ну, з'ясувати, бо не напряму, звісно, ми не можемо ніяк узнати це. І, ну, не можемо знайти людину, яка б змогла саме там почати дізнатися,
чи юридичні дійсно, дії певні, так, наскільки вони там можливі.
Чи дійсно є якесь офіційне обвинувачення і взагалі, може, вже і суд відбувся.
А от з того, що вам відомо, як це відбувається в цілому на окупованих територіях, коли шукають викрадених людей, їхні рідні, то який алгоритм дій? От, можливо, вам пояснював хтось, що робити, ну, але фізичного доступу немає. Але що можна було б зробити?
Ну, по-перше, ми вже тут написали заяви до поліції про зникнення людей і про можливе їх затримання. Ну, а так, в принципі, ну, крім заяв, крім того, що ми розповсюджуємо, намагаємося ще й знайти людей, які теж там, в самому Мелітополі, теж були затримані, і їх родичі залишилися тут. Намагаємося якось знайти друг друга, щоб дізнатися один від одного, що може хтось щось може передати. Але поки що зв'язку з самими затриманими немає. І у тих людей, з якими ми знайомі, на жаль. Бо до нас нещодавно теж звернувся один хлопчик, який сказав, що саме у той день був затриманий його батько, і зв'язку з батьком теж немає. Ну, ми більше нічого не знаємо.
Ще іноді такі події на окупованій території трапляються тоді, коли російські окупанти шукають там, наприклад, сталася якась подія, і вони починають шукати тих, хто співпрацює з там, не знаю, передає якісь свідчення або їхні уявлення про те, що ця людина може передавати свідчення, і от вони влаштовують такі рейди на цивільних.
Там такі рейди кожен день. І хто потрапить під їх руку, ніхто не знає. Бо кожного дня когось забирають, когось звільняють, когось провіряють. Ну, бо є такі, кажуть, що просто по городу ходять люди. От як, знаєте, туди-сюди ходять, от просто нічого не роблячи. Як людина там, або в магазин іде, або ще кудись ціленаправлено. А тут просто, от якби споглядачі якісь.
То вони шпигують? Чи
може бути, придивляються до когось, до чогось. І може сповіщають, і на підставі цього вже до когось придивляються більш уважніше. Ну, саме так. Але це вже сталося пізніше, от коли на початку просто дуже багато було військових, люди майже не виходили на вулиці, то на вулицях були майже то тільки військові, а от їх дуже було багато. Але отак цивільних, які підозрілі, таких ще не було на той момент. Вже, напевне, потім більше людей переходили на сторону.
Ну, і зрештою ми знаємо з досвіду інших окупованих, вже зараз деокупованих територій, що там дуже часто люди йшли на співпрацю з росіянами і здавали, і писали доноси на тих, хто просто там їм колись щось зробив, щось з цією людиною не поділили, образи.
Особисті.
Так, і тоді пропонують гроші, або якусь підтримку їжею, то особливо люди похилого віку, які не мають нікого поряд, то вони за те, щоб вижити, теж ідуть на співпрацю. Може, навіть не розуміючи, що вони наражають людей на дуже велику небезпеку.
Я пригадала, як у нас минулого тижня чи тиждень тому в ефірі була історія чоловіка з Харківщини, вчителя фізкультури, і його дружина розповідала, що директорка школи і їхній кум здали її чоловіка. Написали на нього донос.
Так, да, дуже буває. Зараз дуже, ну, бачимо, що дуже багато молоді підтримують їх. Дуже багато. Прям молодіжні якісь...
Ну, вони коли зайшли, вони от одна, один з таких активних таких напрямів їх діяльності, да, вони замолодь за, скажімо, організацію цієї молоді, її дозвілля, її політичного спрямування, скажімо так, вони одразу за це беруться на багатьох окупованих.
Так, але саме от вони саме за політичне. Вони начебто показують, ой, як тут гарно, там діточкам роздають морозиво, але поряд дуже багато політичних лозунгів, якихось банерів, і прям от показують, що оце так має бути, прям з маличку. Дуже багато заходів у парку, там, де приходять мами з дітками розважатися. І...
Возять безкоштовно молодь і дітей на територію Росії, на якісь там фестивалі,
так,
щоб показати, що Росія – це щось хороше, прогресивне, що життя в Росії, ну, прям як обкладинка радянської листівки.
І оце ж і ставлення на молодь і на людей похилого віку, які ще, ну, в молодості жили в Радянському Союзі, пам'ятають якісь там, що було безкоштовне навчання, безкоштовні якісь розважальні заходи, можна було кудись поїхати. Це було, ну, начебто дешевше, ніж зараз. Тут ставлення от на ці подумки, на те, що було раніше, і люди похилого віку, пам'ятаючи ті роки, не перестроюються, не можуть. Їм тоді дуже подобалося, що безкоштовні ліки, безкоштовне навчання.
Ну, так, це ці, ну, всі
і
історії.
Тож, оце самі ці
а як, на ваш погляд, яке враження справляє, який вплив взагалі справляє на отаке саме, да, отаку категорію населення, про яку ви розповідаєте, яка там про ковбасу по 2,20, там пам'ятає, що молодими були, красивими і щасливими. Як на них справляють, наприклад, які враження, ну, от, успішні акції, скажімо, по знищенню окупантів, коли там щось вибухає, влучання, да, з боку,
ну,
української
дивлю,
армії.
Да. Читаємо деякі коментарі.
В їх військові об'єкти, в їх склади. Чи якось це, ну, трезвіше вони дивляться потім, чи вони розуміють, що Україна повернеться? От просто за вашими суб'єктивними враженнями.
Не хочуть.
Саме ця категорія.
Всі вважають, що, ну, звісно, жодне місто просто так не звільнили. Не пішли, вони не підуть самі. А значить, будуть бойові дії.
І вони не хочуть бойових дій?
Не хочуть, дуже не хочуть. Бо розуміють, що це буде, що буде дуже багато людей, яких просто не стане.
А ви також працюєте в журналістиці?
Ні.
Ви в іншій сфері працюєте, так. Але ви спостерігаєте, ну, взагалі за новинами,
звісно,
за тим, що відбувається.
Звісно.
От ви коли спостерігали, наприклад, за Херсоном, та, і за тим, як його окуповували, як Херсон жив в окупації, а потім як відбувалася деокупація. Мелітополь і Херсон, на ваш погляд, вони чимось схожі от не знаю, можливо, політичних якихось поглядів там з боку місцевого населення? Населення,
так, напевне, дуже
тому
схожі.
Тому що от про Херсон багато було, знаєте, от якихось уявлень, що там от поряд з Кримом великий вплив Росії, і там багато проросійського населення, а виявилося потім, та, що Херсон, як і Мелітополь, в принципі, в перші,
так,
да, там, тижні, та, виходив на такі мітинги яскраві, тобто люди нічого не боялися.
Так, до речі, я була майже на всіх мітингах, на всіх заходах.
В Мелітополі.
Да, до самого останнього моменту, поки вже, ну, не кинули світошумові гранати, поки не почали стріляти. Добре, що нікого не вбили, але до останнього. Ми ходили на заходи з донькою, зі знайомими, дуже багато людей знайомих були. Але багато людей зупинялися, підтримували всі, що ми молодці, що ми можемо. Маємо сміливості не просто сидячи вдома розмовляти про це, а вийти і прямо в лице
окупантам
заявити. Бо ми стояли просто перед ними і казали їм, що Мелітополь – це Україна, це було, є і завжди буде, що ми не хочемо, щоб ви тут були. І ми намагаємося пояснити, що краще просто уйдіть. В нас добре було, нам добре було жити. І без вас, не треба саме отаким. Ми всі розуміємо, це важко зараз сказати, але все розуміємо, що дуже багато підприємств все ж таки працювали з Росією. І підприємці, і ті, хто працював саме так, то вони і відкрилися, і підтримують. Дуже багато підприємств закрилося, що не хотіли з ними співпрацювати. Але деякі підприємства залишилися працювати, бо вони підтримують саме росіян.
Ну, от ваш коментар та і ваш погляд, яким ви поділилися стосовно того, що є доволі там велика група, да, серед місцевого населення, яка доволі швидко пішла, да, на так. контакт з окупантами, так. вона, ну, ви знаєте, ну, якось робить ще більш вірогідною от той сценарій, да, про який якраз казала Настя, стосовно того, що люди, які хочуть вислужитися перед окупантами, та вони можуть там показувати пальчиком, щось комусь шептати, заслуговувати якусь лояльність з боку окупантів саме через це. І от ви уявляли собі, от як ви повертатиметеся в Мелітополь, якщо ви будете повертатися, якщо ви плануєте, і знаючи деяких людей особисто, які от для себе прийняли, да, перейти там на бік окупантів чи їх підтримувати, як можна от поряд з ними жити? Як далі з ними взагалі бути?
То я відповім, напевно, одним реченням. Ми не повертаємося в Мелітополь.
Ви не будете повертатися?
Ні.
А чому?
Тому що я не зможу жити поряд з тими людьми, про яких я точно знаю, що вони перейшли на бік росіян. Я не зможу з ними не працювати. У нас містечко дуже маленьке, тож
Мелітополь
воно
невелике. Не дуже
воно
маленьке.
Невелике. Ми дуже багато друг друга знаємо. Особливо в нас же були дітки. Ми знаємо по якихось там кружках, гуртках, по школах. Знаємо і бабусі, дідусів, бо водили ж всі. То ми вирішили, що ми назавжди не повернемося. В гості, так, бо є люди, з якими дуже хочеться зустрітися, підтримати їх навіть після перемоги, тому що знаємо, що вони пережили. Але все ж таки ми вирішили, що ми назавжди не повернемося.
Як вам у Києві в травні черешня по 600 гривень?
Я вам хочу сказати,
зараз українська давно з'явилась, да, там з початку червня, але в травні від початку дуже багато, да, хто помічав, що по 600 гривень черешня, такого ще не бачив.
Ну, я її раніше не дуже полюбляла, тож мене це не зачепило.
Я от подумала, скажіть, а за цей понад рік, можливо, хтось приходив до вашої сестри пропонувати співпрацю? Там, чи кликали в якусь газету окупантську, чи щось подібне?
Ні, саме її, ні. Угу. До неї не приходили, не кликали і не намагалися, щоб вона співпрацювала. Але до деяких журналістів нашого міста це було застосовано. Угу. І деяким прийшлося виїхати, а ті, хто залишилися, просто не пишуть. Ні строчки. От, бо є люди, які дійсно теж не можуть просто виїхати за певних причин. Ті, хто змогли, молодь, вся виїхала.
А от перебуваючи на окупованій території, та, і якщо не, ну, не працювати там на окупантів чи на якісь органи окупантські, як можна, та, як можна вижити, як можна заробити?
Город?
Ну, але ж город теж треба, ну, тільки якщо самі, але ж крім городу треба якісь інші побутові речі мати, то, а для того треба город цей продати.
Ну, так.
А просто так вийти на вулицю, тебе одразу... Ну,
так чи інакше ти маєш...
Маєш, так.
Треба буде взаємодіяти з ними.
Тобто йти, оформлювати пенсію там і таке інше, якщо є у людини
так,
пенсія.
Так, і зараз люди, які працювали от, ну, на початку, коли там на деякий час відкрилися підприємства, деякі, і моє, на якому я працювала, теж відкрили. І до того моменту я розуміла, що до того, поки я виїду, мені треба якісь гроші якось прожити, то мені довелося вийти на роботу. Працювати тихо, мовчки, показуючи, ну, ні, не тихо і мовчки. В мене манікюр жовто-блакитний, і розмовляла я українською.
Промовести манікюр.
Ну, хоч якось, хоч чимось я давала, щоб люди поняли, що я проти цих подій, що я хочу, щоб тут була Україна, і розмовляла українською. Ну, тож мені сказали, що треба виїхати, бо тебе тут нічого хорошого не чекає. А от. Потім людям довелося міняти і паспорти, бо з українським паспортом тебе просто не пустять на роботу. І спілкуватися людям прийшлося і сімки російські брати, і все, бо, ну, все, більше ти нічого не можеш, ти не можеш подзвонити, ти не можеш нічого сповістити, тож люди намагаються, ну...
Станом на зараз ваша сестра Ірина Левченко, вона в державних органах має статус як безвісти зникла?
Поки да.
Поки не буде підтвердження з російської сторони, що її тримають, так? І ви намагаєтесь, тобто, зараз знайти таку людину, яка би вам допомогла на окупованій території дізнатися всю цю інформацію. Можливо, це могли би допомогти зробити якийсь російський адвокат?
Але на них теж треба вийти. Просто так звернутися мені хоча б треба, ну, телефон, якусь адресу. Але навіть цього я не можу поки що знайти. Треба хоча б, ну, щоб вони були саме у Мелітополі. Бо якщо вони будуть просто десь на території Росії, нас це не дуже влаштовує. Нам, ну, треба, щоб вони були саме у Мелітополі. Тож, ну, поки що шукаємо. Ну,
і так, як я знаю Ірину Левченко особисто, дуже, ну, вже якби давно ми з нею не бачилися, але от, наприклад, згадую там колись році, напевно, в 2011-му, і вона була, я був на журналістському фестивалі в Бердянську, пам'ятаю на якихось інших заходах журналістських, там, де ми разом перетиналися, спілкувалися. Вона дуже, ну, людина, скажімо, особлива в тому плані, що вона дуже позитивна. Ну, тобто, ну, це й банально, можливо, звучить, але дуже рідко зустрінеш людину, яка от завжди посміхається. От просто завжди. До речі, ви з нею дуже схожі. І, ну, важко уявити, що з цією людиною може щось трапитися, да, таке негативне. Та й, в принципі, працювала вона в журналістиці з доволі складними темами, емоційними темами. І якось мені здається, що їй вистачало на це все стійкості, якоїсь емоційної такої стабільності, да? Тобто вона вміла правильно і вміє правильно дивитися на життя. Як ви гадаєте, от в цій історії, як ви відчуваєте, вона впорається з цим, все буде добре, ви це відчуваєте?
Так, між нами майже 9 років різниці, але ми з нею дуже близькі, і емоційно теж. Я, ну, я не знаю, я відчуваю, що з нею все гаразд, вона зможе, вона протримається, все витримає. І ми зустрінемося обов'язково.
На цій ноті будемо завершувати нашу розмову. Я сподіваюся, що вдасться підтвердити місце утримання і звільнити Ірину і її чоловіка. Нагадаю, сьогодні ми розповідали історію Ірини Левченко. Вона журналістка, цивільна заручниця росіян з Мелітополя. Викрали росіяни і Ірину, і її чоловіка Олександра. І от від Олександра є за цей час, за ці півтора місяці після викрадення, хоча б записка про те, що він живий. Від Ірини невідомо нічого. Разом з її сестрою Оленою Руденко ми розповідали все, що відомо наразі.
Я дуже сподіваюся, що колись Ірина побачить цей ефір, коли вже буде звільнена, їй буде цікаво подивитися, а що ж там було і що про неї говорили, коли вона була в ув'язненні. І сподіваюся, вона побачить, що дуже багато, що її рідні, найрідніші люди, її колеги за нею борються, за нею переживають. Але при цьому всьому впевнені, що все буде з нею добре, бо людина, яка такий заряд позитивної енергії по життю несе, яку дуже багато людей знають з дуже позитивної сторони, як дуже таку людину, дійсно світлу, та і з такими дуже зрозумілими правильними цінностями. От я думаю, що якби це має їй сподобатися, і можливо вона зараз теж це відчуває, цю підтримку на якомусь Звісно. Енергетичному рівні. Дуже вам дякую також за участь у нашій програмі. Я хочу нагадати нашим слухачам про те, що викрадення, тортури, знищення цивільної інфраструктури і всі інші види злочинів, які росіяни чинять на окупованих територіях, це є воєнними злочинами. Їх потрібно фіксувати для того, щоб в майбутньому і виконавці, і ті, хто віддають ці накази, не відповідальність. Будь ласка, робіть це будь-якими способами, яким ви довіряєте. Одним з інструментів, через яких можна передавати інформацію про воєнні злочини, є телеграм-бот, він називається Енергодарсос. Він створений для того, щоб ви швидко і безпечно могли передати дані, які далі правоохоронці і правозахисники будуть використовувати для притягнення до відповідальності винних в українських і міжнародних судах. Енергодарсос можна знайти, відсканувавши QR-код на екрані, або просто зайдіть в Телеграм, наберіть в рядку пошуку «Енергодарсос» одним словом, бо з'явиться на екрані і допоможе вам зорієнтуватися, як правильно передати інформацію.
Я нагадаю, що ефір програми «Звільніть наших рідних» для вас провели я, Анастасія Багаліка, мій колега-співведучий Ігор Котелянець. Звукорежисерським пультом нам допомагала Ірина Нижник, відеоредакторка програми Таня Марія Литвинюк. Прощаємось, слухайте, думайте.
«Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.